πρώτο πρόγραμμα. Σου έχω πει, δεν θέλω να ξεκινάμε την εκπομπή χωρίς να έχω πιει καφέ, τίποτα. Εσύ το βιολί σου εκεί.
Ωραία.
Να ξεκινήσουμε.
Θα ακούσουμε και δεύτερο και τρίτο τραγούδι μέχρι να έρθει ο καφέ.
Κυρίες και κύριοι,
9 παρά 5.
Αυτή εδώ είναι η πεισματάρα, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο. Εδώ.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος, ο οποίος περιμένει υπομονετικά το καφεδάκι του.
Να κυλήσει η καφέινη μέσα στο αίμα, μπας και ξυπνήσουμε. Χρόνια πολλά στον Τόνι και στην Τόνια που γιορτάζουν σήμερα.
Στον Αντώνη και την Αντωνία.
Ακριβώς.
Γιορτάζει και ο Θεοδόσιος και η Θεοδοσία.
Σήμερα γιορτάζει ο Θεοδόσιος. Αυτό γιορτάζει πριν από 5-6 μέρες. Πάλι.
Θα έχει 2-3 γιορτές.
Το ξαναγιορτάζουν.
Και ο Θεόδωρος.
Το ξαναγιορτάζουν.
Έτσι βλέπω στο εορτολόγιο. Στο σαν σήμερα το είδα. Για, να, είμαι
για να δούμε ειλικρινής. Και τους γενεθλιάζοντες, Μαρία μου.
Γρήγορα, γρήγορα
το σε παρακαλώ πολύ. Εδώ.
Παραμένουμε στο ζώδιο του εγώ καιρού ή κάτι έχει αλλάξει.
Στον εγώ καιρό είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι και μεθαύριο. Λέει, θα βρεθούν σήμερα στο δρόμο σας πολλά πρόσωπα που θα θελήσουν να σας βοηθήσουν εγώ καιροι. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως εσείς δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε ακριβώς τα λόγια τους, όσο σκληρά και αν προσπαθήσουν να σας τα εξηγήσουν. Τουλάχιστον έτσι θα αναθεωρήσετε κάποιες αποφάσεις και θα σας ανοίξουν τα μάτια σε κρίσιμα σημεία. Χρόνια πολλά, κορίτσια και αγόρια, ακολουθώντας ή μη το ζώδιο και τις συμβουλές του αστρολόγου, να ζήσετε, να είστε γεροί και δυνατοί, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε.
Δωρονάδωρον είναι τα άτομα που θα βρεθούν στον δρόμο τους, αλλά ας τα αφήσουμε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 της 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, εμείς συστηθήκαμε βέβαια.
Και πάμε απέναντι.
Βέβαια,
πάμε απέναντι.
Γιάννης Πρίντεζης.
Ναι,
γέλιζε και η οθόνη και κόμπιασα λίγο. Στη ρύθμιση των ήχων.
Φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και σήμερα γιορτάζουμε, φαντάζομαι, και εγώ και ο Γιάννης. Γιατί είμαστε μακαρονάδες. Δεν είμαστε μακαρονάδες.
Και είναι η μέρα της ιταλικής κουζίνας.
Ναι, βέβαια. Ναι, τώρα θα μου πεις, διαπράττω η Ιεροσιλία και θα έχεις δίκιο. Διότι η ιταλική κουζίνα δεν είναι μόνο η πάστα.
Είναι και η πίτσα.
Ναι, και όχι μόνο. Τι
είναι
λες
και
τώρα,
το τυραμισού.
Και όλα τα σχετικά.
Όλα μας αρέσουν.
Ναι, κοίταξε να δεις. Θα σου πω τώρα. Θα σου πω τι γίνεται για την ιταλική κουζίνα. Είναι παρεξηγημένη. Διότι ταυτίζεται με τα μακαρόνια. Που τα μακαρόνια είναι μια πυρουνιά στην αρχή του γεύματος. Το ξέρεις έτσι. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς πάστα και έχουμε κάτι γαβάθες και βάζουμε κιμά. Δυο πιάτα κιμά και μισό πιάτο μακαρόνια και τρώμε κλπ. Δεν ισχύει. Αυτό είναι μια πυρουνιά σου βάζουν στην αρχή. Ξέρεις,
είσαι σαν να γλυκαθείς και πας στο κύριο
πιάτο. Το οποίο μπορεί να είναι καρπάτσιο, ας πούμε, λέμε τώρα για παράδειγμα. Μπορεί να είναι ραγού, μπορεί να είναι διάφορα, έτσι. Δηλαδή το λέμε. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στην ιταλική κουζίνα, η οποία όπως θα θυμάστε, αν θυμάστε, το είπαμε πριν από μερικές μέρες, ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη κουζίνα παγκοσμίως για άλλη μια χρονιά. Δεύτερη είναι η ελληνική, στη δεύτερη θέση.
Και ορθώς.
Ναι, και ορθώς κατά την άποψή μου. Ναι. Και εγώ αυτό λέω. Ναι.
Καλό είναι να μην την τιμούμε. Και δεν την τιμούμε. Δεν την τιμάμε μία μέρα το χρόνο.
Πολλές τρεις μέρες τη βδομάδα ίσως.
Ναι,
αυτό λέμε.
Κάποιοι και τέσσερις.
Και τέσσερις. Λοιπόν,
η Γιάννα Αρφάνη.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, γενική διευθύντρια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούστο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Και αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε και SMS στο 54160, δηλαδή πρώτο γράφετε στο κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα, κάνετε αποστολή στο 54160. Χθες είχα πρέπει να σου πω καταιγισμό παραπώνων στη σελίδα μας στο Facebook, θα πεις τώρα, για το γεγονός ότι δεν έχουμε ξαναρχίσει τις δωροθεσίες. Εντάξει παιδιά, λίγη υπομονή. Να τελειώσει αυτή η εβδομαδούλα και από την επόμενη κάτι θα κάνουμε.
Άλλωστε να θυμίσουμε ότι το τελευταίο μας δώρο ήταν πολύ χορταστικό. Πολύ, πολύ χορταστικό. Δύο ταξίδια δεν έχουμε δώσει.
Δύο, μπράβο.
Δώσαμε και μέσα.
Και το ένα ήταν τώρα. Μέση,
τώρα, τη Δευτέρα. Την προηγούμενη Δευτέρα, την προηγούμενη εβδομάδα το έδωσες. Εντάξει, κάντε υπομονή. Λίγο θα επανέλθουμε. Λίγο, θα επανέλθουμε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές.
Ναι.
Και η ομάδα. Και υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Και βεβαίως, αν επικοινωνείτε, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω πρώην Twitter, Ninex, τότε πρωίν διαδρομές.
Ναι.
Είναι πολύ απλό.
Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πάμε την επικαιρότητα τώρα. Πού να πιάσω, ρε φιλενάδα, και πού να αφήσω. Κοίταξε να δεις. Να ξεκινήσουμε παραδοσιακά, όπως το κάθε δημόσιο, είδες, δεν λέω κρατικό. Μέσω
στις δεκαετίες του 80,
στις δεκαετίες του 80, το 90 και πιο μετά, με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Το Πρωθυπουργό.
Εγώ από τη Χαμάς και το Ισραήλ τα ξεκινούσα. Έλα, άντε, ξεκινάμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
Πού θα πάει ο Πρωθυπουργός, θέλει να μου
εδώ, στην γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή.
Θα έρθει στον Δημόκρητο και το απόγευμα φεύγει για Νταβός.
Έχουμε το οικονομικό φόρουμ.
Ναι.
Κάπου μου κάθεται του Νταβός πάντα.
Και εμένα πάντα.
Θυμάσαι εκεί το κυνηγητό του Γιώργου Παπανδρέου στα υπόγεια του Νταβός?
Όχι, θυμάμαι τα χιόνια και πώς το λέμε, διαολίζομαι που δεν είμαι κι εγώ κάπου. Όχι, όχι σε Νταβός.
Σε καμιά ξενοδοχειάρα και δεν
είμαι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Τέτοια σιγά. Σε κανένα καταφύγιο απλό, μέσα στα χιόνια να τρώω φασολάδα, να πίνω σοκολάτες κλπ.
Φασολάδα με λουκάνικο ή χωρίς? Γιατί.
Με. Εκεί βέβαια λύνουν και τα παγκόσμια προβλήματα.
Προσπαθούν να κάνουν μια προσπάθεια.
Γίνεται συζήτηση και έχουν να λένε. Λοιπόν, στο Νταβός το απόγευμα μπορείτε να διαβάσετε και στο earthnews.gr έτσι για το περιεχόμενο, ας πούμε, του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βέβαια, πως δεν έχει. Και ειδικά αν το επικεντρώσουμε στα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης, οι απεσιόδοξοι αναλυτές λένε ότι αυτό που συμβαίνει στην Γερμανία είναι προάγγελος και άλλων
οικονομικών.
Ακριβώς.
Κακά μαντάτα, ακριβώς, που λέμε.
Για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όχι, εγώ θα σου λέγα για τη συμφωνία που κατέληξαν τις τελευταίες ώρες Ισραήλ και Χαμάς. Προκειμένου να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια για τον Παλαιστινιακό, τον πολιορκημένο Παλαιστινιακό. Βέβαια. Πληθυσμό για τους άμαχους. Σύμφωνα με την. Είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγες ώρες του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, φάρμακα και ένα φορτίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα αναχωρήσουν σήμερα από την Ντόχα για την Αιγυπτιακή πόλη Αρίς, ώστε να δρομολογηθεί η αποστολή. Βέβαια, κατά πόσο φτάνει ένα φορτίο για όλα αυτά τα προβλήματα, για ό,τι αντιμετωπίζουν οι άμαχοι, δεν ξέρω αν είναι αρκετό, αλλά οφείλουμε να σταθούμε στο ότι έχουμε ακόμη και για λίγες ώρες μια ανακοχή.
Μάλιστα. Ο Ντόναλντ καλά τα πάει.
Στην Αϊόβα τα πήγε περίφημα.
Περίφημα και καλπάζει προς την κατάκτηση του χρήματος των Ρεπουμπλικάνων. Καλά, ενού παικτή τώρα εδώ που τα λέμε.
Ναι,
είδα μια κύρια, γέλαγα με τα σχόλια, τα τηλεοπτικά, όχι των δικών μας καναλιών, των ξένων καναλιών. Ναι, κάτσε, κατεβάζω και το μικρόφωνο. Που λέγανε ότι η Νίκη Χέιλι θα ήταν βασική ανταγωνιστή. Τι βασική ανταγωνιστή, παιδιά.
Τίποτα.
Είναι αστεία πράγματα, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Μπορεί η γυναίκα να είναι δημοφιλή σε εμάς τους Ευρωπαίους. Αυτό παθαίνουμε οι Ευρωπαίοι. Αυτό παθαίνουμε. Κρίνουμε τι θα αποφασίσουν οι Αμερικάνοι με βάση τα δικά μας κριτήρια.
Ναι. Και πέφτουμε πάντα έξω.
Ναι.
Ή συνήθως πέφτουμε έξω. Ναι, φαίνεται ότι θα είναι περίπατος για τον Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως το λες.
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση, βέβαια, μεταξύ δύο υπέργυρων.
Δύο ηλικιωμένων, να το πω έτσι, να το πω ηλικιωμένων.
Ντόναλντ Τραμπ, τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά και τις θέσεις τους, βέβαια.
Ναι. Προς το παρόν, ο Τραμπ φαίνεται ότι εξασφαλίζει άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα. Άνετο.
Ναι.
Και καθαρό. Και αυτό βέβαια προκαλεί χτυποκάρδια στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη.
Γιατί φαντάζομαι θα σημαίνει μια επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι δημοκράτης μέγας. Λέει όμως ότι θα λύσει το Ουκρανικό μέσα σε χρόνο μηδέν λόγω των σχέσεων που έχει με το Βλαδίμηρο. Θα το λύσει αμέσως, λέει το Ουκρανικό.
Και μια σειρά προβλημάτων θα τα λύσει αμέσως γιατί έχει καλές σχέσεις με διάφορους ηγέτες.
Προς το παρόν ο Ζελένσκι πάει και στον Ταβός και ζητά λεφτά.
Ναι, ζητά οικονομική βοήθεια.
Ναι.
Οικονομική βοήθεια. Να σου θυμίσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι την πρώτη μέρα θα επιβάλλει μια δικτατορία και μετά όλα θα πάνε πρίμα. Θα λειτουργήσουν. Ρολόι.
Ρολόι, βεβαίως.
Έλα να έρθουμε και στα δικά μας. Στην ελληνική αστυνομία πέσαν κεφάλια χθες.
Όχι. Δεν το συζητώ. Εκβάθρων οι αλλαγές.
Αναμενόμενο.
Αναμενόμενο, ναι. Το έλεγα και σε μια πολύ καλή φίλη και συνάδελφο που είχε εκπλαγεί χθες. Την έβλεπα να σχολιάζει στο κανάλι που εργάζεται εδώ. Αυτό εκβάθρωνα.
Δεν ήταν αναμενόμενο.
Συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης γι' αυτό δεν πήγε.
Βέβαια.
Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή.
Ναι.
Επειδή τα πράγματα πηγαίνανε από το καλό στο καλύτερο σε ό,τι αφορά τη δημόσια τάξη.
Θα ήταν έκπληξη το αντίθετο.
Πήγε να.
Καταλαβαίνω.
Εκριζώσει. Να εκριζώσει, εν πάση περιπτώσει, την κατάσταση.
Και να δούμε αν θα τα καταφέρει και με αυτές τις αλλαγές, αν θα τα καταφέρει.
Λοιπόν, και βέβαια είχαμε το δεύτερο γύρο. Πολιτικών σεμιναρίων, εγώ δεν λέω μασάζ, έτσι. Πολιτικών σεμιναρίων.
Ναι, από την αρχή έχει πάρει θέση.
Ναι, στο Μοσχάτο για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, υπό τον κύριο Σκέψο. Έτσι,
και
τον
πάλι,
κύριο Μαρινάκη. Αυτή τη φορά είχαμε μια σκάτζα, βάρδια που λέμε, στη θέση του κύριου Γεωργιάδη. Όχι, και ο κύριο Χατζηδάκη. Έτσι.
Ναι,
παρόλο που
γιατί με τον κύριο Γεωργιάδη στον πρώτο κύκλο, στην πρώτη συνάντηση, άντε να το πω και εγώ έτσι, υπήρξαν κάποιε εντάσει με κάποιου. Ήταν ο κύριος Χατζηδάκης και εμφανίστηκε και ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο κύριος
Μπρατάκος.
Ο οποίος μου έκανε εντύπωση που έκανε δήλωση. Γιατί ο κύριος Μπρατάκος.
Όχι.
Δεν μιλάει σχεδόν ποτέ. Έκανε δήλωση μπροστά στις κάμερες.
Κάτσε να σου πω, γιατί δεν το πήραν και πολύ χαμπάρι. Καμιά φορά ξέρεις, μπαίνουμε στο διαδίκτυο, αλλά δεν τα παρακολουθούμε. Χτες ο κύριος Μπρατάκος είχε αρθρογραφήσει στο πρωτοθέμα.gr για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Επίσης δεν το συνηθίζει από ό,τι ξέρω.
Βέβαια.
Χθες όμως είχε αρθρογραφήσει για το θέμα. Στο πνεύμα, ας πούμε, της ανάγκης να περάσει το νομοσχέδιο. Με σεβασμό, βέβαια, στα όποια ζητήματα συνείδησης.
Θέτουν. Ναι, ναι. Θέτουν. Όποιες αντιρρήσεις, όποιες ενστάσεις, όποιες απορίες θέτουν οι βουλευτές. Μα και χτες προσερχόμενος έκανε εντύπωση το ότι έκανε δήλωση. Λέγοντας αυτό που συζητάμε τώρα, ότι δεν πρόκειται ούτε για μασάζ, ούτε για φροντιστήριο, για μια συζήτηση.
Ναι.
Πρόκειται. Και φαίνεται ότι η χτεσινή συζήτηση πήγε καλύτερα από ότι ο πρώτος γύρος.
Έχεις κάποια ένδειξη γι' αυτό? Θέλω να μου πεις.
Θέλω να
πεις τι ένδειξη, έχεις.
Το ρεπορτάζ που έχουμε από το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση μέσα, γιατί φαίνεται ότι υπήρχε περισσότερη ένταση στην πρώτη συζήτηση. Αλλά χθες είχαμε και κάποιους βουλευτές που δήλωσαν ότι ενημερώθηκα και άλλαξα γνώμη. Να, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης.
Τι έκανε ο κύριος Μακάριος? Τι είπε ο
κύριος Μακάριος? Γνώμη, θα υπερψηφίσει.
Ο κύριος Μακάριος άλλαξε γνώμη. Ο κύριος Μακάριος δεν ήταν του κύκλου. Του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μακάριος ή όχι?
Ναι, αλλά θα καταψήφιζε.
Θα καταψήφιζε.
Οι πληροφορίες, μάλλον. Οι πληροφορίες τον έφεραν να καταψήφιζε.
Ναι, αλλά άλλαξε γνώμη.
Άλλαξε οπίστησε.
Ναι. Εντάξει.
Ο κύριος Χαρακόπουλος από την άλλη είπε ότι εγώ επιμένω στην απόψη μου. Δεν αλλάζω τις γνώμες μου σαν τα πουκάμισα, τις απόψεις μου σαν τα πουκάμισα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Σαν καρφί εμένα μου φάνηκε, δεν ξέρω για ποιον.
Ποιος το είπε αυτό?
Ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Συγγνώμη. Δηλαδή, αυτός λέει όχι, δηλαδή. Θα πει όχι.
Ναι. Βέβαια, από αυτούς που λένε όχι, αυτό που δεν ξέρουμε, και θα το ζητήσουμε και συνέχεια της εκπομπής, είναι ποιοι θα καταψηφίσουν και ποιοι θα απέχουν.
Ναι.
Θα το μάθουμε.
Βλέπεις ότι δεν αποφεύγω να σχολιάσω.
Ναι.
Αποφεύγω να σου
πω. Εγώ θέλω τα ερωτήματα. Μην εκτίθεσαι εδώ.
Δεν εκτίθεμαι. Δεν εκτίθεμαι γιατί ξέρεις καμιά φορά, ναι.
Και επειδή ξέρω ότι ξέρεις.
Αλλιώς τα περιμένεις, αλλιώς σου έρχονται σε αυτή την παλιοζωή τα πράγματα. Εκείνο που βλέπω όμως είναι ότι επειδή το λέμε τόσες μέρες έχει γίνει κλισέ, αλλά είναι αλήθεια όμως. Κλισέ, ξεκλισέ είναι αλήθεια. Ότι διαπερνά οριζόντια αυτός ο διχασμός και τα κόμματα. Βλέπω ότι νταλκαδάκια έχει αρχίσει και αποκτάει και το Πασόκ, έτσι.
Ναι,
σοβαρά νταλκαδάκια, όχι.
Ναι, προβλήμα. Υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις.
Ναι.
Και οι πληροφορίες θέλουν, εκτός από τα ονόματα που έχουν δημοσιοποιηθεί, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες.
Και κρυφούς.
Να έχουμε κι άλλους.
Κρυφές πληγές που λέμε.
Ναι, να έχουμε κι άλλους. Ας πούμε κάποιοι εκφράζοντας τις ενστάσεις τους, φτάνουν στο όριο του προβληματικού, δηλαδή στο όριο να εγκαλεί τον κύριο Σανδουλάκης να αποκηρύξει ή να καταδικάσει, μάλλον να καταδικάσει κάποιες απόψεις.
Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω, Μαρία μου, πάντως είναι ότι ενώ ξεκινήσαμε με το Πασόκ ότι είναι ένα κόμμα προοδευτικό και δεν συζητάει καν το θέμα των δικαιωμάτων και είναι αυτονόητα πράγματα κλπ. Ενώ λέγανε στην αρχή, έλα μωρέ, ένα-δύο βουλευτές είναι που έχουν αντίρρηση, ξαφνικά ένα-δύο γίναν τρεις-τέσσερις. Οι τρεις-τέσσερις γίνανε 7 και τώρα πάμε 10-11.
12-13.
Ναι.
12-13. Και υπάρχουν και, αν προσθέσεις και τις πληροφορίες που υπάρχουν, μην φτάσουν τους 15 στο Πασόκ. Αυτά. Οπότε κάτι ξέρω ο κύριος Κασελάκης που επέβαλε κομματική πειθαρχία.
Έτσι.
Του έχω πληροφορίες μετά για τις πέτσες. Ποιοι θα είναι δικαιολογημένα πόντες.
Για πες τώρα.
Ο καταρχάς θα είναι, όχι δικαιολογημένα, απόν θα είναι ο κύριος Αποστολάκης, ο κύριος Ευαγγέλος Αποστολάκης την πρώτη μέρα, γιατί θα είναι στον Ταβός. Θα είναι τη δεύτερη. Η κυρία Κουντουρά, η κυρία Έλληνα Κουντουρά, είχε προγραμματίσει μια ομιλία στις 18 του μήνα, λέει το Σαββατοκύριακο.
Η κυρία Έλληνα τι λέει?
Είχε ενοχληθεί με την επιστολή Τζάκρη, αλλά φαίνεται ότι η ομιλία θα την κρατήσει μακριά, δεν θα είναι στις πέτσες. Η κυρία Μάλαμα, η οποία είπε ότι την πειράζει η θάλασσα, θυμάσαι από την αρχή και πει: εμένα με πειράζει η θάλασσα.
Ναι, αλλά είδα να την έχει από κοντά ο πρόεδρος. Την πήγανε στην Ακρόπολη χτες,
στους
αρχαιοφύλακες.
Ναι,
οι οποίοι δεν έχω καταλάβει γιατί ακριβώς διαμαρτύρονται. Γιατί λέει να μην πάει στα χέρια ιδιωτών το ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Ναι.
Αλλά πού να πάει?
Να το σπράττουν οι ίδιοι.
Γιατί είναι στα. Ναι, μάλιστα. Και πήγανε στην Ακρόπολη και διαμαρτυρήθηκε ο κ. Κασελάκης. Στην αρχή δεν τον άκουσα, μιλάει. Μετά μίλησε, τον είδα. Μίλησε η κυρία Μάλαμα στην αρχή.
Ναι. Και έτσι τη παίρνει το φόβο.
Δεν ξέρω αν μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη πάρει καμιά δραμαμίνη. Γιατί
ξέρει,
αν σε πιάνει η θάλασσα, παίρνει καμιά δραμαμίνη. Μήπως έδωσε ο πρόεδρος καμιά δραμαμίνη, τίποτα. Ναι, τσίχλες κλπ.
Νομίζω ότι θα. Η κυρία Μάλαμα θα πάει. Η κυρία Κρήτα έχει δηλώσει ότι δεν θα πάει.
Δεν θα πάει, όχι, έχει ομιλία.
Εκτός αν κάτι
έχει
αλλάξει. Εδώ είμαστε, αυτές τις πληροφορίες είμαστε. Θα δούμε όμως, θα ενισχύει το κατάλογος.
Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να συναντήσουμε σιγά σιγά καλεσμένους, γιατί έχουμε σήμερα πολλούς.
Και επιχειρούμε να ανοιχτούμε και στα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες καθημερινά.
Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών, την κυρία εδώ της Αθήνας.
Μαθήνα Παγώνη. Ναι. Καλή σας ημέρα, κυρία Παγώνη.
Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών.
Παραξηγηθούμε τη ΕΙΝΑΠ.
Ένωση, ναι, το διόρθωσα.
Στον αέρα το πρόλαβε.
Ναι.
Είναι σε απόλυτη ετοιμότητα ο κύριος Αδαμόπουλος, κυρία
Παγώνη. Πάντα. Λοιπόν, το έκανα για να σας δοκιμάσω. Για να σας δοκιμάσω, το είπα λάθος. Λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν, να σας πω. Μάθαμε από χτες, διαβάσαμε, ότι είναι έτοιμη η ενιαία λίστα των χειρουργείων. Και θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Φεβρουαρίου.
Είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό, είχαμε μία ατζέντα 10 θεμάτων. Μεταξύ αυτών που συζητήσαμε και είναι και η ατζέντα των χειρουργείων των απογευματινών. Εμείς πάνω στο θέμα αυτό, όσον είναι από την Ομοσπονδία, είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή, εξηγήσαμε στον Υπουργό τους λόγους που δεν μπορεί να γίνει αυτό στα νοσοκομεία λόγω χώρου χειρουργείων, λόγω προσωπικού έλλειψης και όλα αυτά.
Ναι.
Όμως ο Υπουργός έχει τις δικές του απόψεις πάνω στην εισήγηση αυτή. Δεν σημαίνει ότι πάντα συμφωνούμε σε όλα. Mm-hmm. Συμφωνήσαμε στα θέματα των εφημεριών ότι είναι άδικη φορολογία των γιατρών να κάνεις υπερβάσεις με εντέλεσθε και να σε υπερφορολογούν. Δηλαδή, κάνεις εφημερίες για να εξυπηρετήσεις από τις νόμιμες παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, και φορολογήσεις διπλά. Τα εξηγήσαμε όλα αυτά, τα κατάλαβες. Συμφώνησε σε πάρα πολλά. Συμφώνησε σε λήψη προσωπικού. Συμφώνησε όσον αφορά τα κέντρα υγείας ότι πρέπει να ενισχυθούν, δεν είναι δυνατόν να δουλέψουν έστω δικά το καλοκαίρι. Και φτάσαμε και στη λίστα των χειρουργείων. Στη λίστα λοιπόν των χειρουργείων είπε ότι εγώ το προχωρώ, ξεκινάει, έχουμε το σχέδιο και θα γίνουν τα απογευματινά χειρουργεία. Με το δικό του σκεπτικό ότι έτσι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα οι ασθενείς, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν ένα γιατρό και στο δημόσιο νοσοκομείο, αν είναι ο δικός τους ο γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο, ή αν πάνε κάπου αλλού συγκριτικά με ένα ιδιωτικό, να μπορούν να εξυπηρετούνται στην επιλογή του γιατρού τους. Βεβαίως, εμείς είπαμε ταμείων στη λειτουργία των απογευματινών στα δημόσια νοσοκομεία. Σας είπα λόγω χώρου, κρεβατιών και όλα αυτά και προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσει κανονικά. Γιατί,
πώς θα καταρτίζεται αυτή η λίστα, okay, εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει.
Και γιατί είστε αντίθετοι, γιατί είστε αντίθετοι.
Εμείς είμαστε αντίθετοι για τον εξής λόγο. Ότι τα πρωινά χειρουργεία των νοσοκομείων φτάνουν μέχρι το βράδυ, το απόγευμα. Άρα δεν υπάρχει χρόνος για να μπουν απογευματινά χειρουργεία. Πρώτον. Δεύτερον, τα κρεβάτια, τα χειρουργεία για να μπουν να χειρουργήσουν, τα τραπέζια όπως τα ονομάζουμε εμείς οι γιατροί, είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι παραπάνω ή δεν μπορούν να μπουν παραπάνω γιατί η χώρη είναι αυτή. Δεν υπάρχουν άλλοι χώροι για να μπορείς να τους χρησιμοποιείς. Και τρίτον, δεν υπάρχει προσωπικό. Επομένως, πώς να γίνουν αυτά πρακτικά. Εμείς το εξηγήσαμε. Αυτά στην πράξη δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για αυτούς τους λόγους που θέσαμε εμείς.
Τι σας είπε ο Υπουργός. Πώς εκείνος εκτιμά ότι θα λειτουργήσει η λίστα.
Ο Υπουργός είπε ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι θα ενισχύσει με προσωπικό με τις προσλήψεις που θα κάνει τώρα τις ανακοινώσεις που έκανε και ότι δεν υπάρχει θέμα με την προσωπικό, αλλά θέμα χώρου δεν μπορεί να φτιάξουμε καινούργιους χώρους, χώρο είναι αυτή. Τέλος πάντων, ας το δοκιμάσει και βλέποντας τι θα γίνει. Εμείς πάντως το εξηγήσαμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι πάνω σε αυτό το θέμα.
Πάντως είναι η αλήθεια ότι κάτι πρέπει να γίνει γιατί έχουμε καθυστερήσεις φοβερές. Δηλαδή, τυχαίνει...
Είχαμε από το COVID 2,5 χρόνια. Ναι. Και έγιναν μεγάλες προσπάθειες από τους γιατρούς το καλοκαίρι να πάρουν άδεια και να προχωρήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Μεγάλες προσπάθειες.
Πώς θα εγγράφεται, ποια είναι η διαδικασία, γιατί από 1η Φεβρουαρίου διαβάζουμε ότι θα λειτουργεί αυτή η λίστα. Άρα σε λίγες μέρες.
Να σας πω. Υπάρχει μία επιτροπή. Η επιτροπή αυτή λοιπόν θα ελέγχει τη λίστα των χειρουργείων για να μην υπάρχουν παρατυπίες, για να μην δημιουργούνται, να μην λέω ένας εγώ βάζω το δικό μου, άλλος βάζω το δικό μου, για να υπάρχει μια εντυμότητα όσον αφορά τη σειρά χειρουργείου των ασθενών αυτών. Αυτή η επιτροπή αποτελείται από ένα τομέα και από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, τέλος πάντων από πρόσωπα του νοσοκομείου που θα χειρίζονται τη λίστα αυτή χειρουργούς. Και θα ξεκινήσει. Θα το δούμε στον δρόμο, ξέρετε κάτι. Πολλές φορές το να λέμε πολλά πράγματα δεν έχει νόημα.
Ναι. Στο γήπεδο που λέμε. Στο πεδίο. Στο πεδίο.
Και πέρα για μας αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν οι προσλήψεις να τρέξουν του μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα νησιά και επαρχία, και συμφώνησε που του είπαμε, έχετε απόλυτα δίκιο, για να πάει ένα νέος γιατρός το νησί, τη Λέρο, οπουδήποτε, Σέριφο, οπουδήποτε, τι να σας πω τώρα. Το καλοκαίρι ειδικά που έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά και το χειμώνα. Γιατί να μην αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι εκεί πέρα. Για να πάει, πρέπει να του δώσουμε προϋποθέσεις, δηλαδή κίνητρα. 3 με 4 χρόνια το πολύ και μετά γυρίζει. Εκτός αν του αρέσει και μείνει για όλη τη ζωή. Δεύτερον, οικονομικά κίνητρα. Δεν μπορεί να πηγαίνει να έρχεται με αεροπλάνα και να παίρνει το μισθό που παίρνει τώρα. Τρίτον, ότι πρέπει να βρει κατοικία. Δεν μπορεί ένας γιατρός, όπως πήγε γιατρός στη Μήλο και τη γυρίσανε πίσω και δεν τη δίνανε το σπίτι γιατί ήθελαν να τα νοικιάσουν.
Ναι. Αυτή η πληγή. Αυτή η πληγή, λοιπόν, αν είναι δυνατόν.
Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις και συμβούν απόλυτα μαζί μας. Ότι όντως πρέπει να πάρει κίνητρο ο γιατρός που θα πάει εκεί. Όντως θα δουν τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν και πώς θα δοθούν. Συμφωνήσαμε σε πράγματα, διαφωνήσαμε σε άλλα. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν γίνονται συναντήσεις αυτές, κάτι καλό θα βγει πάντα.
Μάλιστα. Πάρα παραγωγική λοιπόν και ενδιαφέρουσα η συνάντηση.
Σας...
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγώνη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε
Εξαιρετικά
Ματίνα
Παγώνη, πρόεδρος ΣΥΝΑ. Εξαιρετική συζήτηση με την κυρία Παγώνη, γιατί μας έθεσε και τα... με τίτλους τα προβλήματα τα οποία θέτουν οι Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Έχω έναν αφορισμό, αλλά θα τον διαβάσω.
Έλα, πες τον, γιατί και εμένα μου στέλνουν κάτι πληροφορίες από το ΣΥΡΙΖΑ για να εμπλουτίσω τον κατάλογο μου.
Λέει Σπυριδούλα, για να πει ο Σπυριδούλα μου. Κατάλαβα, λέει, δεν θα γίνει τίποτα. Γεια σου, Σπυριδούλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα στη λατρεμένη μου την Ευγενία την Κόκα και στον υπερλατρεμένο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλημέρα και καλή δύναμη. Επίσης, να στείλουμε την καλημέρα στο Βαγγέλη, είπα, το Σαμαρά. Στην Πόπη του Ευαγγελοπούλου. Πόπη μου, να είσαι καλά. Στη Βίκη, τη φίλη μας. Τον Νίκο τον Καλία μας στέλνει και τις υπέροχες φωτογραφίες του από τα Τρίκαλα. Στη Ρούλα, τη Λάβα, καλημέρα. Λοιπόν, για πες άλλα.
Μου εμπλουτίζουν τον κατάλογο, μου στέλνουν μήνυμα από το ΣΥΡΙΖΑ και μου εμπλουτίζουν τον κατάλογο αυτών που θα απέχουν. Η κυρία Γεροβασίλη,
η κυρία Όλγα,
για προσωπικούς λόγους, σοβαρούς λόγους προσωπικούς μου γράφουν. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
Ναι.
Δεν μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να συμμετέχει στο brainstorming τώρα. Αντίθετα, ο κύριος Όθων Ηλιόπουλος έρχεται από την Αμερική για τη συνάντηση των Σπετσών.
Τι λες τώρα.
Αμά.
Μάλιστα.
Μέχρι εκεί φτάνει ο κατάλογος μου. Ό,τι καινούργιο έχω θα στο μεταφέρω.
Καλημέρα στην αγαπημένη την Ηρώ, τη Μαλαβάζου. Ηρώ μου, καλημέρα και τα φιλιά μου και στη Σούλα. Να είστε καλά. Καλή
στον
δύναμη.
Αβραάμ να πω εγώ.
Στον Αβραάμ, ναι.
Να πω ότι καλημέρες στο Στοκχόλμη με τους μείον 16 βαθμούς Κελσίου.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα. Έλα, με καθυστερείς. Με καθυστερείς τώρα. Το καταλαβαίνεις.
Έχεις έρθει κάπως και μου βάζεις τις φορές συνέχεια.
Δεν έχω πιει καφέ. Δεν έχω πιει καφέ.
Φέρτε ένα καφέ.
Ήπια, λέω ψέματα. Ήπια, λέω ψέματα. Ψέματα. Λοιπόν, καθημερινή κύριο Τίγλος, ακτινογραφία φορολογουμένων με ένα κλικ από την ΑΔΕ. Αποκτά άμεσα εικόνα για θηρίδες λογαριασμού συναλλαγές, είναι ο κύριος τίτλος. Επίσης, διαβάζουμε τι σημαίνει ο θρίαμβος Τραμπ στην Αϊόβα. Τι σημαίνει, εσύ έχεις την απάντηση. Ότι πανηγυρίζει όλο το φασισταρέικο στις ΗΠΑ. Και ίσως είναι και μέσα στην τρελή χαρά και ο Πούτιν και ο Τραμπ. Ο Ερντογάν.
Και ο Ερντογάν.
Ο Πούτιν και ο Ερντογάν.
Και όχι μόνο.
Αύξηση εισφορών 3,46% στους επαγγελματίες. Ένα ακόμη θέμα της καθημερινής. Και συναλλαγές με πακέτα μηνιαίας χρέωσης από τις τράπεζες. Εκπληκτικό θέμα, είναι κύριο θέμα στο οικονομικό ένθετο της εφημερίδας. Θα πληρώνουμε πλέον, λέει, ένα μηνιαίο πάγιο από 60 λεπτά, ναι, μέχρι 10 ευρώ για τις τραπεζικές συναλλαγές. Και αυτό αντικαθιστά τις εφάπαξες χρεώσεις για πληρωμές, εμβάσματα και μεταφορές ποσών. Θα πληρώνεις ένα 10 ευρώ και θα κάνεις όσες...
Μια χαρά, όσες... απεριόριστες, ναι, απεριόριστες συναλλαγές. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έλυσε αυτό.
Ναι, όχι, και εδώ που τα λέμε, ίσα βάρκα, ίσα νερά θα σου, ναι, μην νομίζεις.
Λοιπόν, το θέμα της αύξησης των εισφορών είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα. Τα νέα θα το συναντήσουμε και σε άλλες εφημερίδες. Οι νέες εισφορές για, ναι, κύριες επικουρικές συντάξεις και περίθαλψη, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, αν μπορώ να το πω έτσι, σοκ και δέος στην αστυνομία, έπεσαν κεφάλια. Φωτογραφία του κυρίου Χρυσοχοίδη.
Η εφημερίδα των συνταχτών, όλη η κομπάρση του Προέδρου, τυχαίοι πολίτες συχνά, λέει, με κομματικά ένσημα, στις παραστάσεις του επιτελείου Μητσοτάκη. Και παρουσιάζει κάποιες φωτογραφίες, ναι, για αυτό το θέμα.
Έκανε ένα
το οποίο
TikTok,
έχει αναδείξει ο
κύριος
ΣΥΡΙΖΑ.
Κασελάκης,
ναι,
για αυτό,
ναι,
το θέμα.
Ναι. Άλλα νέα.
Έλα, ελεύθερος τύπος. Ναι. Τέσσερις αλλαγές στα τεκμήρια της εφορίας, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και η στρατηγή του Εύρου στην ηγεσία της Ελλάς.
Δείξε μου τον τζίρο σου να σου πω, τον τζίρο τους να σου πω τι χάνεις, είναι ο τίτλος της αυγής. Καπέλο 711 εκατομμυρίων ευρώ πληρώσαμε στα σούπερ μάρκετ εξαιτίας των ανατιμήσεων που άγγιξαν το 7,2% για το 11ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2023.
Μάλιστα. Κεραμίδα εισφορών στους επαγγελματίες και στη δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Νέο χαράξι για 1.300.000 εργαζόμενους και αγρότες. Η αύξηση για το 2024 ανέχεται το 3,46% το μήνα, που διαμορφώνονται τα ποσά από τη Δημοκρατία.
Η Κόντρα News έχει τίτλο «Νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα με αυξημένες τιμές στα τιμολόγια των ομίλων προς τα σούπερ μάρκετ», ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία με τις δίθεν εκπτώσεις.
Ριζοσπάστηση η Μέση Ανατολή στις φλόγες, θριαλίδα γενίκευσης του πολέμου, τα σχέδια είπα ΝΑΤΟ με ελληνική εμπλοκή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, η οποία μας θυμίζει ότι αύριο έχουμε συλλαλητήριο ενάντια στα ιδιωτικά, όπως αναφέρει πανεπιστήμια.
Έχουμε και ένα κύμα καταλήψεων σε σχολεία, πρέπει να πούμε, αλλά και σε σχολές.
Και σε σχολές.
Για το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και αύριο νομίζω θα έχουμε. Συλλαλητήριο. Μπράβο.
Ναι, συλλαλητήριο. Συλλαλητήριο.
Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα. Να αρχίσω δίνοντας μια ενδεικτική και συνοπτική εικόνα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών που ξεκίνησαν και αναμένεται να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. με τους αγρότες τις ημέρες αυτές να μετρούν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα εν ώψη της εξόδου τους σε επίκαιρα σημεία του οδικού δικτύου που ήδη έχει προαναγγελθεί για μετά τις 20 Ιανουαρίου. Έτσι, η Πανθεσσαλική Σύσκεψη Αγροτών πραγματοποιείται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον Παλαμά Καρδίτσας. Κάλεσμα στους τρικαλινούς αγρότες να βγάλουν τα τρακτέρ τους στις πλατείες απευθύνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων η Άνοιξη. Αγροτικό και κτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην Τρίπολη για τις 22 Ιανουαρίου εξήγηλε ήδη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Περιοδίες για ενημέρωση και συζήτηση με τους αγρότες για φλέγοντα ζητήματα που τους απασχολούν υλοποιεί ήδη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, ενώ με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη, παραστάσεις διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Περιφέρειας, ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες των Γρεβενών. Το Σάββατο αποφασίζουν συνολικά και οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ μεταξύ έτοιμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αβγενάκη για έθεση η Αναπτυξιακή Καρδίτσας για πρόσθετη κατανομή υπερδέσμευσης 8 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη μικρών επενδύσεων στις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές της Θεσσαλίας μέσα από προσκλήσεις του προγράμματος LEADER. Σε άλλες ειδήσεις, τώρα σταματάει από την 1η Φεβρουαρίου το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας να πραγματοποιεί τις δευτερογενείς μεταφορές στα νοσοκομεία, δηλαδή επανελέγχους, προγραμματισμένες εξετάσεις ασθενών και εξιτήρια, καθώς όπως διευκρινίζει το Εργασιακό Σωματείο, αποκλειστικός σκοπός του ΕΚΑΒ είναι το επίγον και οποιαδήποτε εμπλοκή του στα εξιτήρια των νοσοκομείων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αντιμετώπιση των επιγόντων περιστατικών. Καλεί μάλιστα τις διοικήσεις των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας να προσλάβουν διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρου για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους, όπως έχουν κάνει τα νοσοκομεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζοντας σχετική εντολή του Υπουργείου Υγείας. Στην Αλόνισο, μετά από τρεις παρετήσεις αντιδημάρχων και τη σφοδρή ενόχληση που έχει προκαλέσει με τη στάση του μετεκλογικά στο εσωτερικό της παράταξής του, ο Δήμαρχος Αλονίσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, με ανοιχτή επιστολή του προς τους δημότες, καταγγέλει συντονισμένη προσπάθεια απαξίωσης του με δυσφημιστικές δηλώσεις, οι οποίες προσβάλλουν την προσωπικότητα και την οικογένειά του και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου πραγματοποιείται σήμερα η τελετή θεμελίωσης του νέου διθέσιου νηπιαγωγείου στο παράλιο Άστρος Κινουρίας, ενώ έτοιμο είναι το νέο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην Πετρινά Λακωνίας. Τα εγγένεια στις 29 Ιανουαρίου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλή σου μέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, ο Περικλής Καραφιλίδης, συνάδελφος από την ΕΡΤ Κοζάνης, τα περιφερειακά νέα. Να πάρουμε μια μουσική ανάση.
Ναι, να πάρουμε.
I'm so bad, man, once again. 8:39 πρώτα λεπτά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Και έχουμε σκατσαβάρδια στον ήχο, τον Νικόλα τον Σκλαβενίτη, ο οποίος φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Φάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Πανταζή που στέλνει από εκεί τις ευχές του. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή στο πρώην Twitter, την πλατφόρμα X, πρωίν διαδρομές.
Και βεβαίως στο 54160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, αφήσετε ένα κενό και ακολουθήστε το μήνυμά σας ή και η καλημέρα σας. Μπορείτε να μας στείλετε με ηλεκτρονικό, με SMS τα μήνυματά σας.
Λοιπόν, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για τις σημαντικές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στη δημόσια διοίκηση η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα που συζητείται συνέχεια. Εδώ μιλάμε για μια έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Δημόκριτου. Το λέμε αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πραγματικά είναι πεδίο δόξης λαμπρών για την τεχνητή νοημοσύνη, αν και μερικά πράγματα εγώ τα αντιμετωπίζω με μεγάλη επιφύλαξη, όπως ας πούμε το ζήτημα των προμηθειών, λέει στο δημόσιο, που μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό, γιατί θα βρίσκει τις πιο συμφέρουσες προσφορές τεχνητή νοημοσύνη.
Χωρίς να παρεμβαίνει χέρι, θες να πεις.
Ναι, χέρι, καλά το λες. Ναι. Επειδή εδώ όμως είμαστε μαθημένοι αλλιώς σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω.
Καλά κάνεις και βάζεις.
Είναι ναι, κατά έναν αστερίσκο.
Ναι, ναι, τους αστερίσκους.
Όμως υπάρχουν πάρα πολλά πεδία ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών. Πραγματικά μπορούμε να δούμε θαύματα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την εκπαίδευση κλπ. Την ιατρική, σαφέστατα. Και ενώ από τη μια μεριά έχω αυτό το άρθρο, το διαβάζω έτσι με ενδιαφέρον, δίπλα μου ακριβώς έχω τη χθεσινή εφημερίδα.
Και ένα θέμα το οποίο από χθες εντόπισε.
Η οποία είναι στην απόλυτη αντίστοιξη. Στην άλλη πλευρά.
Το άλλο πρόσωπο του Ιαννού.
Ναι, το άλλο, ναι, η άλλη πλευρά του φεγγαριού. Έκανε μια καταγγελία η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πολύ ακούγονται, είναι η αλήθεια. Συνήθως ακούμε την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ κλπ. Λοιπόν, και τι καταγγέλνουν? Καταγγέλνουν ένα καθεστώς το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στα ιδιωτικά σχολεία. Δυστυχώς έχει επεκταθεί και στα δημόσια. Είναι γενικευμένο. Τι καταγγέλνουν? Καταγγέλνουν ότι δέχονται bullying από γονείς κάθε φορά που πάνε να κάνουν μια παρατήρηση ή να διορθώσουν ένα κακό κείμενο που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό έργο.
Και λοιπόν, ξέρεις, τα ιδιωτικά σχολεία είναι με μεγαλύτερη ένταση, γιατί οι γονείς έχουν την αίσθηση «σε πληρώνω».
Πληρώνω,
αυτό,
ρε.
Το «σε πληρώνω» γίνεται, ναι, αφόρητα καταπιεστικό, φαντάζομαι.
Βέβαια, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι γενικευμένο, όμως δυστυχώς πολλαπλασιάζονται αυτά τα φαινόμενα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, είναι πρόεδρος ΟΗΕΛΕ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
Καλημέρα.
Λοιπόν.
Πράγματι υπάρχει το φαινόμενο, σαφώς, και δεν είναι γενικευμένο, γιατί δεν πάμε να βάλουμε και όλα τα ιδιωτικά σχολεία στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία τα οποία σέβονται και τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική πράξη και την παιδαγωγική αυτονομία, γιατί αν μη τι άλλο, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την εκπαίδευση. Όλα θέλουμε να λειτουργούν προς όφελος του παιδιού. Ναι. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και δεν θέλουμε να εμπλέκουμε, δηλαδή ό,τι βγάζει η Ομοσπονδία μας σαν άποψη είναι πάντα ερευνητικά τεκμηριωμένη και δεν έχει, πώς να το πω, έτσι, μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Πάντως εμένα πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε, εν πάση τόσο εκτιμώ πολύ αυτή την ανακοίνωση για δύο λόγους. Ο πρώτος, έχουμε μάθει ότι στις συνδικαλιστικές ανακοινώσεις αποτυπώνονται κυρίως οικονομικά αιτήματα. Δηλαδή βγαίνουν οι συνδικαλιστές κάθε φορά που έχουν μια οικονομική διεκδίκηση. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει μια θεσμική δυσλειτουργία, έτσι, μια δυσλειτουργία του όλου συστήματος, που σε ένα βαθμό αποτυπώνει και τις παθογένειες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και με την εφηβική βία. Διότι ως γνωστόν το θέμα από την οικογένεια ξεκινάει. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι βγήκατε τολμηρά και το καταγγείλατε, ιδιωτική εκπαιδευτική, ενώ δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο από την ΟΛΜΕ. Ή τουλάχιστον δεν έχει γίνει τόσο εμφατικά.
Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση με τέτοια ένταση, εν πάση περιπτώσει, που να θέτει το θέμα.
Πάντως, εμείς δεν το έχουμε ξεκινήσει τώρα αυτό το ζήτημα. Θα σας πω απλώς, επειδή, όπως είπατε σωστά, ότι δεν μας παίζουν πάρα πολύ τα ΜΜΕ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς εκδίδουμε πάρα πολλά δελτία τύπου και ανακοινώσεις σε εβδομαδία βάση. Απλώς, ίσως οι δικές μας πρωτοβουλίες είναι λίγο διαφορετικές στο συνδικαλιστικό κομμάτι. Π.χ. Το καλοκαίρι είχαμε κάνει μία προσφυγή στο Σνίγορο του Παιδιού, μεταξύ πολλών άλλων, ας πούμε για τα summer camps που είναι τελείως ανοχήρωτα και κινδυνεύει η ζωή των παιδιών.
Σωστό.
Για ιδιωτικά νηπιαγωγεία που δεν τηρείται κανένα κομμάτι εργασιακής νομοθεσίας, είναι αποτέλεσμα πάλι να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Mm. Κάναμε λοιπόν προσφυγή μεταξύ άλλων και για το ζήτημα αυτό του γονεϊκού bullying. Ζητήσαμε από το Συνήγορο του Παιδιού να συνδράμει έτσι ώστε να υπάρχει ένα στοιχειώδες πλαίσιο στήριξης για τους εκπαιδευτικούς σε τέτοιες αυθαιρεσίες οι οποίες προέρχονται από μια, να το πω έτσι, αυθαίρετη συμπεριφορά κάποιων γονέων. Και ταυτόχρονα έχουμε κάνει και αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιο πρόγραμμα επιστημονικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε policy proposal στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα για να φτιαχτεί ένα καλό, ισχυρό πλαίσιο προστασίας του εκπαιδευτικού. Μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη κουβέντα που κάναμε με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πυρακάκη, ένα από τα αιτήματά μας ήταν η θεσμοθέτηση του συνηγόρου του εκπαιδευτικού. Ως τμήμα του συνηγόρου του πολίτη, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πράγματι σε μεγάλο βαθμό είναι ανυπεράσπιστος σήμερα, γιατί πολύ σωστά το θέσατε, έχουμε ένα γενικευμένο ζήτημα βίας σε όλο τον δυτικό κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ιδιαίτερες συνθήκες στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το είπατε, να το πω έτσι, βέβαια, λίγο, λίγο ομά, ότι με τον παρά μου
πλέον.
Είναι κομβικός ο ρόλος του σχολείου σε αυτή την περίπτωση. Γιατί συνήθως οι πιέσεις των γονέων, είτε πρόκειται για βαθμολογία, είτε για την τιμωρία του παιδιού, είτε για πολύ σοβαρότερα παραπτώματα, απευθύνονται στο σχολείο. Είναι ένα κυματοθράφτης στο σχολείο σε αυτή την πίεση?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση που μου κάνετε και θα σας απαντήσω. Το δικό μας αίτημα συνοψίζεται ίσως στην πρόταση «Το σχολείο πρέπει να είναι σχολείο». Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια πολιτική παρατήρηση. Με τον νόμο που ψήφισε η κυρία Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση τον Ιούλιο του 2020, έχει αποδυναμωθεί αυτή η έννοια. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, συντεχνιάζεις. Θα σας πω όμως ότι όταν ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός απολύεται χωρίς καμία αξιολογική διαδικασία, όπως συνέβαινε παλιότερα, εγώ δεν λέω και σας το λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν θέλουμε τον ανεπαρκή εκπαιδευτικό στην τάξη. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να απολαμβάνουν τις καλύτερες, τις πιο ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπορεί ένας εκπαιδευτικός, εάν θεωρηθεί ότι απολύεται καταχρηστικά, να υπάρχει μια επιτροπή, όπως υπάρχει στην Αγγλία, στην Αμερική, ένα Education Tribunal, που μπορεί να προσφύγει σε μια ανεξάρτητη αρχή για να δει αν αυτός ο άνθρωπος δικαίως ή αδίκως απολύεται.
Δεν είναι καθόλου παράλογο.
Είναι το απολύτως μίνιμουμ της στοιχειώδης προστασίας.
Φυσικά. Ασφαλώς.
Αυτό λοιπόν θα βοηθούσε ιδιαίτερα. Μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων, εμείς κάναμε τρεις προτάσεις στην κυβέρνηση. Η πρώτη πρόταση είναι να αυστηροποιηθεί ο πειθαρχικός κώδικας στα σχολεία, γιατί πράγματι ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ελάχιστη δύναμη στα περιστατικά βίας. Κάναμε μια πρόταση να ενισχυθεί το πλέγμα της ψυχοσυναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών. Και κάναμε και μια τρίτη που έχει να κάνει με εμάς, να υπάρξει μια λογική, μια ορθολογική επικαιροποίηση του δικού μας νομοθετικού πλαισίου για να μπορεί να έχει μια στοιχειώδη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός, προσέξτε, να μην είναι τροχονόμος. Επιτρέψτε μου μόνο αυτό 10 δευτερόλεπτα. Επειδή ως δάσκαλος, γιατί αυτή είναι η ειδικότητά μου, έχω έτσι λίγο μια, πώς να σου το πω, μια μανία με τα ζητήματα τα παιδαγωγικά. Όταν λοιπόν συνέβηναν κάποια περιστατικά, όπως ας πούμε στην περίπτωση του σχολείου που βρήκανε τον μαθητή δεμένο με πετονιά μέσα στην τάξη, πήρα συναδέλφους και τους λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να δει τι γίνεται, να το... Και να σας πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που είναι το πιο τρομακτικό, αυτό που εμένα με ξένιζε και με στεναχωρούσε ιδιαίτερα, είναι ότι οι συνάδελφοι μου έλεγαν, θα βρούμε τον πελά μας, Γιώργο. Θα μας απολύσουν.
Μάλιστα.
Γιατί αν ένα παιδί είναι ενός ισχυρού γονέα, μπορεί και να μας διώξουν. Εγώ θα σας πω μόνο ένα περιστατικό, μου έχει καταγγελθεί εγγράφος, δεν θέλω να πω το όνομα του σχολείου. Μία εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη. Είναι πραγματικό περιστατικό. Βλέπει το μαθητή να τρώει τυρόπιτα με τα πόδια πάνω στο θρανίο. Ναι. Του κάνει παρατήρηση να κατεβάσει τα πόδια για να σταματήσει να τρώει. Καμία απάντηση. Τον βγάζει έξω και πολύ καλά έκανε η συνάδελφος.
Ναι.
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κλείθηκε από τη διοίκηση να ζητήσει την επόμενη μέρα συγγνώμη από το μαθητή μπροστά από τους μαθητές του. Αυτό δεν είναι σχολείο, λοιπόν.
Έτσι.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Θυμίζει το κολέγιο του Βουγιουκλάκη.
Ναι, αυτό ακριβώς. Εκεί πάει το μυαλό μας. Να είστε καλά, θα επανέλθουμε στο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα να πούμε και εμείς την άποψή μας.
Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος.
Καλημέρα
σας. Να περάσουμε τώρα και στο πολιτικό θέμα, το οποίο μονοπολεί τη συζήτηση όλες τις τελευταίες ημέρες.
Αν και φαντάζομαι ότι ο καλεσμένος μας είναι ο κεντρικός, ο κ. Κώστας Καραγκούνης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ακούγοντάς τα όλα αυτά, είμαι σίγουρος ότι θα θέλει να σχολιάσει, έτσι, ένας δραστήριος βουλευτής. Κύριε Καραγκούνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Για άλλο θέμα, όπως καταλάβατε, σας έχουμε καλέσει. Σας έχουμε καλέσει για το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν ξέρω όμως αν θα θέλατε να σχολιάσετε, όσα ακούγαμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, μια αρκετά τολμηρή καταγγελία για το γονεϊκό bullying που δέχονται πια όχι μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, θα πω εγώ, αλλά και στα δημόσια οι εκπαιδευτικοί. Και επειδή ζούμε όλη αυτή την κατάσταση με τη βία, την άγουρη εφηβική βία κλπ., νομίζω είναι εξαιρετικά επίκαιρο αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο γενικό ή να προχωρήσουμε στην επόμενη.
Το γενικό σχόλιο. Έχετε δίκιο, γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουμε δει διάφορες προβληματικές, θα έλεγα, κοινωνικών συμπεριφορών που έχουν αλλάξει. Σε πολλά επίπεδα, εγώ παρατηρώ και παρακολουθώ και λόγω της ιδιότητάς μου, αλλά και γιατί είμαι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του Αφρονιστικού Συστήματος, μια έξαρση της βίας, αλλαγή της ποιότητας της βίας, περισσότερη βία. Αν το βλέπουμε και το bullying που γίνεται στα σχολεία, έχουμε δυστυχώς και δολοφονίες μαθητών. Το πράγμα, υπό μία έννοια, έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχει εκτραχυνθεί πάρα πολύ, αν θέλει την άποψή μου. Και εδώ δεν είναι ζήτημα μόνο να το δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Αν θα είναι μέτρα, ας πούμε, άμεσα καταστατικά μέτρα ή περισσότερο προληπτικά μέτρα. Δηλαδή,
με πάντα πυρήνα την οικογένεια, υποθέτω, έτσι. Με πυρήνα πάντα την οικογένεια, γιατί κακά τα ψέματα από εκεί, νομίζω.
Ξέρετε κάτι.
Και το σχολείο όμως.
Δεν ξέρω αν ακούγεται παλαιομοδίτικο, αλλά θεωρώ ότι η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Παλιά λέγαμε η αγωγή και η καταγωγή. Το λέγαμε λίγο στα χωριά, το λέω. Επιτρέψτε μου, γιατί εγώ είμαι από χωριό. Είμαι από την Ετωλοκαραμία, αλλά θέλω να πω, λέγανε και παλί και στα σχολιά, αλλά και στις οικογένειες, η αγωγή και η καταγωγή.
Και είναι ένα θέμα που πρέπει να δει όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι θέμα κομματικό πια.
Με την έννοια πια, ναι, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, με τι πρότυπα μεγαλώνουν.
Εγώ, γιατί το έφερα έτσι ακριβώς για να έρθουμε στην οικογένεια, που είναι ο πυρήνας της συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσείς, κύριε Καραγκούνη, θαρετά έχετε πάρει θέση, έχετε ταχθεί εναντίον νομοσχεδίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, επί της ουσίας, σε τι διαφωνείτε? Δηλαδή, εδώ μπαίνει ένα θέμα προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών των ζευγαριών. Και είδαμε τις τελευταίες μέρες, φαντάζομαι και εσείς, περιπτώσεις οικογενειών, όπου σε περίπτωση που ο ένας γονέας κινδυνεύσει για οποιοδήποτε λόγο, χτυπήσουμε το ξύλο,
το παιδί μένει
ξεκρέμαστο. Γιατί εσείς επιμένετε σε αυτή τη θέση? Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να ακούσω επί της ουσίας που διαφωνείτε.
Πολύ επίκαιρο αυτό που είπατε πριν, να το συνδυάσουμε με τον δύο. Εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό το πρότυπο το οποίο μπορείς να υπό μία να νομοθετήσεις ή να έχεις σε μια κοινωνία, και τελείως διαφορετικό πράγμα η προστασία των δικαιωμάτων, στο οποίο συμφωνώ επίσης πάρα πολύ.
Ναι.
Συμφωνώ πάρα πολύ στο να προσέχουμε τα πρότυπα, αλλά συμφωνώ επίσης πάρα πολύ στην προστασία των δικαιωμάτων, που σας λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος, το έχω πει, το είπα μέσα και στο δημόσιο διάλογο, αλλά και μέσα στα όργανα κοινοβουλευτικά, που εισηγήθηκα τον αντιρατσιστικό νόμο, αν θυμάμαι.
Mm-hmm. Βεβαίως.
Βεβαίως. Άρα τι κάνουμε εδώ, τα δικαιώματα του παιδιού, των παιδιών, πώς προστατεύονται?
Θα το πω, κύριε Γιώργιο. Ακριβώς γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων, να τους θεωρούμε ίσους, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Όμως, αυτό είναι τελείως διαφορετικό, το να προστατεύεις τα δικαιώματα, και τελείως διαφορετικό να ανατρέπεις τα πρότυπα, μιας και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Θα σας πω ποια είναι η βασική αξιακή διαφορά και θα εξηγήσω τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα.
Mm-hmm.
Ποια είναι η βασική αξιακή διαφορά? Εγώ θεωρώ ότι το πρότυπο της οικογένειας δεν πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, ο πατέρας και η μητέρα ως πρότυπο δεν πρέπει να αλλάξει. Να γίνει πατέρας-πατέρας ή μητέρα-μητέρα. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει το άρθρο 8 και 12 της ΕΣΔΑ, προστασία προσωπικότητας και προστασία της οικογένειας. Το λέει το άρθρο 21 του Συντάγματος, που προστατεύει την οικογένεια. Και βεβαίως, αυτό απλά το καταθέτω στον διάλογο, δεν θέλω να πω περισσότερα, είναι, θα έλεγα, αυτό το πρότυπο η βασική σταθερά των θεωριών των ιδιωτών της ψυχολογίας. Δεν να κάνω κανένα άλλο
εντάξει,
σχόλιο.
Υπάρχουν και άλλες μελέτες διαφορετικές, υπάρχουν και άλλες εκδοχές και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι κοινωνίες προχωρούν.
Λέω, αναφέρομαι στο Φρόιντ και στον Γιούγκ, γιατί καταλαβαίνετε είναι είναι η θεμέλη.
Εν πάση περιπτώσει, οι κοινωνίες προχωρούν όμως.
Ας πάμε όμως παρακάτω.
Στην ουσία, ναι, να δούμε τρόπο θα προστατευτούν τα δικαιώματα.
Εγώ τι έχω πει. Ακριβώς για να μην αλλάξει αυτή η βασική σταθερά. Προσέξτε, ποια είναι η διαφορά που έχουμε εμείς, κάποιοι βουλευτές που διαφωνούν ή η κοινωνία που έχει μια συγκεκριμένη άποψη, είναι ότι δεν θέλει να αλλάξει αυτό το αξιακό πρότυπο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό. Mm. Αν αυτό αλλάξει, τότε μπαίνουμε σε άλλες που, αν θέλετε, μπορείτε να συζητήσουμε. Έχει αποφαθεί το ΕΒΑ, έχουν αποφαθεί δικαστήρια εσωτερικά, ευρωπαϊκά κτλ. Αν αυτό δεν αλλάξει, δηλαδή παραμείνει το πρότυπο αυτό, τότε πάμε και λέμε, καλά κύριε Καραγκούνη, πώς θα προστατευτεί ο Γιώργος, ο οποίος υιοθέτησε ένα παιδί κατά μόνας,
ναι,
και μετέπειτα έκανε ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον Νίκο,
ναι,
ομόφυλο ζευγάρι. Ο Νίκος δεν μπορεί να προσδώσει κανένα δικαίωμα. Έχουμε μια πραγματικότητα, ναι, αναγκαία πραγματικότητα, ναι, προς το παιδί.
Πώς λοιπόν.
Αυτό το οποίο λέμε είναι, αυτό το οποίο λέω εγώ, είναι ότι τροποποιώντας το σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί ο Νίκος να επισέλθει, προσέξτε, στην θέση του Γιώργου, αν χτύπα ξύλο από βιώσει ο Γιώργος, και να του δώσει όλα τα δικαιώματα, τα κληρονομικά, και το οποιοδήποτε άλλο.
Είδατε όμως, επειδή και εμείς αυτό το θέμα το θέτουμε μετεπιτάσιος, η επικεφαλής της νομοτεχνικής ομάδας, η καθηγήτρια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, βγήκε και είπε ότι το εξετάσαμε, δεν μπορεί να στηριχτεί αυτό. Δεν μπορεί το σύμφωνο συμβίωσης να εμπλουτιστεί με τρόπο ώστε να επιλύει το θέμα των δικαιωμάτων.
Επιτρέψτε μου τώρα στα νομικά, εμείς οι δικηγόροι, ξέρετε, μπορούμε να έχουμε πολλές απόψεις.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ο καθένας μπορεί να καταθέσει την άποψή του στο δημόσιο διάλογο και να υπογράψει για αυτήν.
Ναι.
Γιατί εγώ σας υπογράφω.
Εσείς λέτε ότι μπορεί. Εσείς λέτε ότι μπορεί.
Προφανώς και μπορεί.
Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, όταν ψηφιζόταν το σύμφωνο συμβίωσης, δεν το είχατε ψηφίσει, κύριε Καραγκούνη.
Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Γεωργία?
Θέλω να πω ότι διαφωνούσατε τότε με το σύμφωνο συμβίωσης και απήχατε. Τώρα λέτε να ενισχυθεί το σύμφωνο συμβίωσης.
Όχι, δεν απήχα. Ήμουν σε μια εκπομπή και αν ήμουν στη Βουλή θα το καταψήφιζα. Εγώ μπορώ να έχω μια αξιακή διαφοροποίηση στο ζήτημα και του συμφώνου συμβίωσης. Τι σημαίνει αυτό?
Λέτε ότι θα το καταψηφίσετε. Τώρα εκεί παραπέμπεται όμως να αναλυθεί το θέμα.
Εγώ σας λέω ότι μπορεί να έχω μια αξιακή διαφορά που δεν έπρεπε να πάμε το σύμφωνο συμβίωσης. Έχει ο καθένας μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή υπάρχει ένα επιστάμενο πλαίσιο, δεν το αξιοποιήσουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ το εξής. Κύριε Καραγκούνη, επιμένετε τελικά, μετά και από τις διευκρινήσεις που έχουν δοθεί στην διαφωνία σας, και έχετε αποφασίσει τι θα πράξετε, δηλαδή αν θα καταψηφίσετε το νομοσχέδιο ή θα απόσχετε, γιατί έχει μια σημασία αυτό?
Καταρχήν, δεν υπάρχει περίπτωση να καταψηφίσω. Έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση καταρχήν. Και οφείλω να το πω. Και είναι προς τιμή του Πρωθυπουργού που αφήνει την ελεύθερη την ψήφο των βουλευτών να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Μακάρι προϊόντος του χρόνου να υπάρξει ένας κοινός τόπος σε αυτό το οποίο. Ας το πούμε, οι δύο προσεγγίσεις που υπάρχουν, γιατί κανένα δεν θέλει να επιβάλλει την άποψη στον άλλο. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να επιβάλλω την άποψη σε κανέναν. Εγώ απλά καταθέτω μια συνδυσιακή άποψη. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει ένας κοινός τόπος, με την έννοια να τροποποιήσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο, προφανώς και θα μπορούσε αυτό, εγώ θεωρώ, να υπερψηφιστεί από όλους τους βουλευτές.
Αλλά να καταψηφίσετε εσείς δεν υπάρχει περίπτωση.
Όταν όμως δεν ρυθμίζεται η βασική αξιακή διαφορά που έχει να κάνει με το πρότυπο πατέρα-μητέρα, καταλαβαίνετε ότι εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα για όλους τους βουλευτές και για όσους έχουν μια
διαφορετική άποψη. Ναι. Αλλά πάντως, αν παραμείνουν έτσι τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι ότι θα επιλέξετε την οδό της αποχής.
Θα καταψηφίσετε.
Μα το είπα. Ακόμα στο σύμφωνο συμβίωσης, γιατί με ρωτάνε πολύ, έτυχε όντως εκείνη την. Είμαι στην ΕΡΤ. Μια σκήμα στην ΕΡΤ.
Είπατε όμως ότι αν προσαρμόσατε στην πλήρη θα καταψηφίζετε.
Ήταν προγραμματισμένη και είχε μπει τότε ονομαστική εκείνη τη στιγμή. Ονομαστική, δεν την ξέραμε τότε. Τέλος πάντων, έχει σημασία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Όχι, δεν θα προλάβουμε την κίνηση.
Έχουμε πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου. Έχουμε στην Κηφισία στο ψυχικό και η Μεσογείων προς Αθήνα έχει πολύ κίνηση. Και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά. Γεια
σας. Καλημέρα. Καλημέρα.